สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือจีนและเรือเวียดนามกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้ตรงบริเวณที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ซับซ้อน VOA ภาคภาษาพม่ารายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากติดค้างบริเวณพรมแดนไทยหลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องการข้ามพรมแดนตามรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของอียิปต์ชี้ว่าจอมพลซิซี่อดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 97% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงธุรกิจบริษัท LINE ผู้ให้บริการสื่อสารข้อความบนสมาร์ทโฟนจะนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นและสหรัฐข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากจนบางครั้งสร้างปัญหาติดตามมาและปิดท้ายนะครับสัตว์ชนิดใดกลายเป็นผู้ทำนายผลฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างปลาหมึกพอเมื่อหลายปีก่อนอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับครับข่าวแรกเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนและเวียดนามในทะเลจีนใต้ครับเรือของจีนและเวียดนามเผชิญหน้ากันในทะเลใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในทะเลจีนใต้บริเวณที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันและมีการกระทบกระทั่งกันถึง2กรณีนะครับคือในเหตุการณ์แรกเรือของจีนยิงน้ำใส่เรือตรวจการประมงของเวียดนามส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยที่เรือตรวจการของเวียดนามนั้นชนกับเรือของจีนทำให้พาหนะของฝ่ายเวียดนามได้รับความเสียหายครับต่อมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสืบเนื่องมาจากมาตรการความมั่นคงที่เข้มข้นขึ้นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาพม่าส่งรายงานมาจากแม่สอดว่าขณะนี้คนงานต่างด้าวจำนวนมากจากทั้งกัมพูชาและพม่ากำลังติดค้างอยู่ตรงชายแดนไทยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางข้ามแดนสำหรับคนต่างด้าวผิดกฎหมายคนเหล่านี้ต้องค้างอยู่ที่ฝั่งไทยนานกว่าแต่ก่อนนะครับและอาจจะถูกจับกุมตัวได้ส่วนที่ประเทศจีนทางการจีนควบคุมตัวนักวิจารณ์รัฐบาลและเตือนนักข่าวไม่ให้รายงานเรื่องราวที่ทางการเห็นว่าเป็นเรื่องอ่อนไหว1วันก่อนครบรอบ25ปีเหตุการณ์ปราบผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนถูกควบคุมตัวไปแล้วซึ่งรวมถึงกัวเจียนศิลปินจากออสเตรเลียที่เกิดในประเทศจีนเขาถูกตำรวจจับไปหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times ของอังกฤษนะครับในวันครบรอบเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งตรงกับวันที่3ถึง4มิถุนายนบรรยากาศโดยทั่วไปของกรุงปักกิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการคุมกำลังที่เข้มข้นขึ้นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนกล่าวว่าการจับกุมตัวนักเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศจีนครับมากันที่อียิปต์บ้างครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายคณะกรรมการการเลือกตั้งของอียิปต์ประกาศว่าจอมพลซิซีได้รับคะแนนเสียง 97% ของผู้มาลงคะแนนทั้งหมดการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เพียง 47% นะครับเทียบกับ 52% เมื่อ2ปีก่อนและอีกด้านหนึ่งครับที่อินโดนีเซียกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มปกป้องสวัสดิภาพเด็กเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษอาชญากรทางเพศต่อเด็กโดยใช้วิธีการใช้สารเคมีทำให้คนเหล่านั้นหมดสภาพที่จะกระทำผิดเช่นนั้นอีกต่อไปรองรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับ VOA อินโดนีเซียว่าวิธีการลงโทษดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำๆของคนเหล่านี้เขากล่าวว่าวิธีนี้ถูกใช้ในประเทศหลายประเทศแล้วเช่นเกาหลีใต้ตุรกีและโปแลนด์ครับ พาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวข่าวสารจากเอเชียหลายข่าวนะครับคราวนี้มาที่เรื่องราวของสหรัฐและยุโรปกันบ้างครับประธานาธิบดีโอบามาเริ่มกำหนดการเยือนยุโรปในวันอังคารโดยกล่าวขณะเดินทางถึงโปแลนด์ว่าสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะคุกคามรัสเซียจากการเยือนยุโรปในครั้งนี้และผู้สื่อข่าวลุยลามิเรสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากโปแลนด์ซึ่งคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนั่นคือเสียงเครื่องบิน Air Force One ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้เดินทางไปยังโปแลนด์โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ติดตามมายังโปแลนด์ถึงสาเหตุที่ตนเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี
้ I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as the security of our allies in Central and Eastern Europe
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเริ่มเยือนโปแลนด์เป็นประเทศแรกเนื่องจากสหรัฐมีพันธกิจที่ต้องร่วมรักษาความปลอดภัยของประเทศพันธมิตรในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งรวมถึงโปแลนด์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนโปแลนด์ครั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่โปแลนด์กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีชัยชนะของการเลือกตั้งที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อเอกภาพครั้งใหญ่ในโปแลนด์ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดระบอบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโปแลนด์มากว่า40ปีในช่วงเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนพลังประชาชนชาวโปแลนด์ในการต่อต้านอำนาจการปกครองซึ่งมีอิทธิพลของสหภาพโซเวียตครอบงำอยู่และในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอหลักประกันให้กับโปแลนด์ว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างโปแลนด์เพื่อต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงในโปแลนด์และว่าตนได้ขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการฝึกฝนและการซ้อมรบร่วมกับกองทัพโปแลนด์ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทั่วยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพันธมิตรขององค์การนาโตในแถบยุโรปตะวันออกสหรัฐอย่างมุ่งเน้นที่การสนับสนุนศักยภาพทางทหารของพันธมิตรของสหรัฐเช่นจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนและเพิ่มความมีส่วนร่วมของสหรัฐในกองทัพเรือขององค์การนาโตที่ประจำอยู่บริเวณทะเลดำและทะเลบอลติกทางด้านประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลาว โคโมลอสกี้กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาว่าโปแลนด์กำลังเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเช่นกันซึ่งประธานาธิบดีโอบามาแสดงความยินดีต่อคำประกาศดังกล่าวและในการประชุมแถลงข่าวครั้งนี้นักข่าวได้ถามประธานาธิบดีโอบามาว่าจะกล่าวอะไรกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อทั้งสองพบกันในปลายสัปดาห์นี้ในพิธีครบรอบ70ปีเหตุการณ์ทหารพันธมิตรขึ้นฝั่งที่ชายหาดนอร์มบังดีของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยประธานาธิบดีโอบามาตอบว่า
We are interested in good relations with Russia. We are not interested inthreatening Russia we recognize that Russia has legitimate interests
ประธานาธิบดีโอบามาตอบนักข่าวว่าตนจะกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าสหรัฐต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียสหรัฐไม่ต้องการคุกคามข่มขู่รัสเซียและสหรัฐตระหนักดีถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมที่รัสเซียมีอยู่ในยูเครนรวมทั้งความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานระหว่างรัสเซียกับยูเครน
We also believe thatThe principles of territorial integrity and sovereignty have to be respected, that Russia has violated them.
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐเชื่อมั่นในหลักการของบูรณภาพและอธิปไตยเหนือพรมแดนซึ่งรัสเซียได้ละเมิดหลักการข้อนี้สหรัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปครับในวันพุธประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งและจะร่วมในพิธีฉลองครบรอบวันประกาศอิสรภาพของโปแลนด์จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมประชุมกลุ่ม G7 โดยที่รัสเซียมิได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ ณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถรับฟังรายการของเราสดด้วยแอปพลิเคชันนะครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราโดยการหาภาคภาษาไทยในแอปพลิเคชันของ VOA ทั้งระบบ Android และ iPhone ครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ขยับลงมา21จุดปิดที่ 16,722 ขณะที่ Nasdaq ร่นลงมา3จุดปิดที่ 4,234 S&P ลดลงมาเพียงแค่จุด73จุดนะครับปิดที่ 1,924 และตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ได้แล้วนะครับบริษัทถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ7บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อ FAA ให้ยกเลิกข้อห้ามนำโดรนมาใช้ในเชิงพาณิชย์และกำลังผลักดันให้มีการใช้โดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์เนื่องจากมีราคาถูกกว่าการใช้เครื่องบินที่มีนักบินบังคับอย่างไรก็ดีFAA ยังคงต้องใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะครับโดยให้เหตุผลว่าท้องฟ้าในสหรัฐนั้นมีเครื่องบินโดยสารและอากาศยานอื่นๆเดินทางมากที่สุดในโลกจึงต้องให้แน่ใจว่าเครื่องบินโดรนจะไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยานเหล่านั้นนะครับข้ามไปที่จีนครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการออกใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีนหรือ Green Card เพื่อดึงดูดให้มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในจีนมากขึ้นโดย South China Morning Post อ้างอิงมาจากคำประกาศขององค์กรฝ่ายคณะกรรมการส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบบ Green Card นั้นเริ่มนำมาใช้ในจีนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในจีนเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบีซ่าแต่ที่ผ่านมากฎเกณฑ์การออกกรีนคาร์ดของจีนนั้นยังค่อนข้างเข้มงวดเช่นต้องลงทุนในจีนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์หรือต้องทำงานในตำแหน่งสูงในประเทศจีนมาอย่างน้อย4ปีรายงานของ China News Service ระบุว่าในช่วงตั้งแต่ปีค.ศ. 2004ถึง2011จีนอนุมัติกรีนคาร์ดไปเพียง 4,700 ใบเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแอปส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือยอดนิยมของชาวเอเชียคือ LINE เตรียมบุกตลาดสหรัฐโดยล่าสุดบริษัท Naver Corporation ผู้ผลิตแอป LINE กำลังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้น Wall Street และตลาดหุ้นกรุงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามรายงานของ Bloombergเวลานี้ LINE เป็นแอปส่งข้อความยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับและเป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิกราว450ล้านคนรายงานคาดว่ามูลค่าการตลาดของบริษัทน่าจะสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีชายชาวอเมริกันรัฐเท็กซัสชื่อนายแอนดรูว์ชิฟารีสร้างสถิติใหม่ด้วยการสั่งกาแฟสตาร์บัค1แก้วราคา54ดอลลาร์75เซนต์ซึ่งถือเป็นราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยมีการจดบันทึกไว้โดยประกอบด้วยกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ60ช็อตปั่นกับวานิลาบีนและมอคค่าแบบแฟบบูชิโน่ใส่ในถ้วยใหญ่ขนาด128ออนซ์และยังมีวิปครีมด้านบนล่าสุดคุณชิฟารีได้เปิดเผยกับรอยเตอร์สแล้วนะครับว่าตนใช้เวลาถึง5วันกว่าจะดื่มกาแฟแก้วยักษ์นี้หมดและว่ารสชาติกาแฟก้นแก้วนั้นอร่อยอร่อยเข้มข้นกว่าด้านบนของแก้วซะอีกนะครับเว็บไซต์ Caffeine Informer ระบุว่ากาแฟยักษ์ราคาแพงที่สุดของ Starbucks แก้วนี้มีคาเฟอีนราว 4,500 มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าระดับปลอดภัยที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐกำหนดไว้ถึง10เท่าโดยคุณชิฟารีบอกนะครับว่าวันแรกที่ตนดื่มกาแฟแก้วนี้เข้าไป1ใน3ของแก้วนั้นทำให้ตนต้องหลับๆตื่นๆทั้งคืนและขนาดในฝันก็ยังตื่นเต้นร่าเริงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เรียกได้ว่าไม่แย่เหมือนที่เคยคิดไว้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิเอเวไทยกรุงวอชิงตัน
เ
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจของเรานะครับมากันที่ปากีสถานบ้างครับเป็นเรื่องของสิทธิสตรีในปากีสถานครับซึ่งเรื่องนี้ปกติแล้วจะไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนจะถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันได้บ่อยๆอย่างกว้างขวางนะครับแต่อุตสาหกรรมผลิตเกมในปากีสถานนั้นกำลังก้าวหน้าไปไกลกว่าใครนะครับในการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศครับแชรอนเบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากลาฮอร์และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
เกมออนไลน์ยอดนิยมสามารถทำเงินให้เจ้าของเกมหรือผู้ผลิตเกมได้มากกว่า3ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะและคุณบาบาอะห์เม็ดนักธุรกิจหนุ่มชาวปากีสถานหวังว่าเขาจะมีส่วนร่วมด้วยในอุตสาหกรรมที่ว่านี้ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตเกมออนไลน์ในปากีสถานว่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้มาร่วมทำงานด้วยกันซึ่งคุณบาบาบอกว่าสำคัญต่อการพัฒนาเกมมากค่ะ
Each person that works on a product adds something of themselves brings something to the product
คุณบาบาอะห์เม็ด CEO ของบริษัท Mindstorm บอกว่าแต่ละคนเพิ่มค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาค่าที่เพิ่มให้นี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นความหลากหลายจึงสำคัญมากในกระบวนการสร้างสรรค์เพราะช่วยเพิ่มให้ทั้งขอบข่ายและมุมมองนะคะส่วนที่บริษัท VR Play ซึ่งทั้งบริการและสร้างเกมออนไลน์เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคุณมาเรียคานบอกว่า CEO ของบริษัทคุณโมซินอัฟซาลปฏิบัติต่อพนักงานหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
You would see a lot of girls here and you would see a lot of boys there are a lot of boys that are working under the girls
เธอบอกว่าจะเห็นว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายเป็นจำนวนมากที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้างานที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้บริหารไม่สนใจว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอายุมากน้อยแค่ไหนมีประสบการณ์มาอย่างไรตราบเท่าที่คุณทุ่มตัวให้กับงานอย่างเต็มที่แต่ในขณะที่มีความก้าวหน้าภายในประเทศการจะเข้าถึงระดับนานาชาติยังไม่ง่ายนักและต้องรู้จักวิธีพูดด้วยนะคะ
If I come in and say you know we're a Pakistani based company absolutely you know you lost me at hello I come and say hi I'm a Stanford graduate who has a successful
คุณบาบาอะห์เม็ดของบริษัท Mindstorm บอกว่าถ้าไปแนะนำตนเองกับนักธุรกิจระดับนานาชาติว่าบริษัทของเขาอยู่ในปากีสถานแล้วก็รับรองได้ว่าไม่มีใครสนใจพูดด้วยแต่ถ้าแนะนำตนเองว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมีธุรกิจผลิตเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จที่โน่นที่นี่โดยไม่ต้องบอกด้วยซ้ำไปว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนจะมีคนสนใจฟังและถ้าหยอดท้ายว่าบริษัทของคุณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำและตั้งอยู่ในเอเชียรับรองนะคะว่าคนฟังจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนทั้ง Mindstorm และ VR Play ผลิตเกมออนไลน์ระดับนานาชาติประสบความสำเร็จทั้งคู่ค่ะแต่ผู้เล่นเกมไม่สนใจนะคะว่าใครจะเป็นผู้ผลิตขอให้เล่นสนุกเท่านั้นก็พอใจแล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America สดจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีมากมายจนถูกวิจารณ์ว่าไม่เกิดประโยชน์ในหลายๆกรณีนะครับเรื่องนี้มาจากบทความของหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐครับขณะนี้ธุรกิจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นธุรกิจที่โตเร็วมากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลักของสหรัฐ US News and World Report จะริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในโลกอาหรับเป็นครั้งแรกส่วน Times Higher Education ก็ได้เปิดตัวอันดับสถาบันการศึกษาในเอเชียและได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สำคัญเช่นบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเป็นต้นครับ แม้จะเป็นธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าการจัดอันดับเหล่านั้นไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับนายจ้างนิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์แรเชลชโรเดอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายจ้างงานจากบริษัท Airbus ในฝรั่งเศสซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่เธอมองหาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคือปัจจัยเรื่องความหลากหลายของคนที่เข้าเรียนในสถาบันต่างๆแต่น่าเสียดายที่ผู้จัดอันดับนั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับส่วนคริสเตียนชูสจากบริษัทซีเมนต์บอกว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับประเทศเช่นในแถบสแกนดิเนเวียนั้นแทบไม่มีความหมายเท่าไหร่เลยเพราะคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันนั้นดีเท่าๆกันหมดคนที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยมักจะเลือกตามปัจจัยความสะดวกเช่นอยู่ใกล้บ้านหรือเพราะว่านำเสนอหลักสูตรที่ตนสนใจมากกว่าอันดับที่ถูกผู้ประกาศจัดลำดับไว้นะครับนอกจากคำวิจารณ์จากฝ่ายผู้จ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆแล้วคนในวงการการศึกษาหลายคนบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ส่งตัวเลขเพื่อการจัดอันดับก็มีแรงจูงใจที่จะบิดเบือนข้อมูลดิบโดยหวังว่าจะช่วยให้สถาบันของตนนั้นติดอันดับสูงๆนั่นเองครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นกันนะครับเป็นโครงการที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรที่ชื่อโครงการ Pencils of Promise ซึ่งมีผู้ที่ริเริ่มคือคุณอดัมส์บรอนผู้สื่อข่าว VOA ไฟซาร์ MSRI มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำเรื่องราวของความคิดนี้มานำเสนอพวกเราครับ
ความคิดนี้เริ่มต้นขึ้นนะคะตอนที่คุณอดัมบรอนเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียขณะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะเขาได้พบกับเด็กชายชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งกำลังขอทานอยู่ข้างถนนเขาถามเด็กชายคนนั้นนะคะว่าอยากได้อะไรในโลกนี้หากขอได้ค่ะ
And I thought their answer was going to be a house or a car or... and his answer was a pencil and so I gave him my pencil and he just lit up
เขาคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์ค่ะแต่ว่าเด็กชายอินเดียกลับขอดินสอเพียงแท่งหนึ่งเมื่อคุณบรอนยื่นดินสอให้เด็กขอทานคนดังกล่าวยิ้มแก้มแทบปรินะคะคุณบรอนบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนและน่าจะมีเด็กราว57ล้านคนทั่วโลกที่ขาดโอกาสนี้ค่ะหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคุณบรอนได้เริ่มทำงานในสาขาการเงินและประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยลืมเด็กขอทานชาวอินเดียคนนั้นค่ะและปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ๆ We live in a world in which every single child can have access to quality education because we have everything necessary already
เขากล่าวว่าในอเมริกาเด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะว่ามีระบบพื้นฐานรองรับอยู่พร้อมสามารถให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนได้เขากล่าวว่าตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนทั่วโลกค่ะคุณบรอนใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่โครงการของเขาและเพื่อระดมเงินทุนนะคะเขาสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเรียน Pencils of Promise แห่งแรกนะคะในประเทศลาวเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมานะคะหน่วยงานการกุศลของคุณบรอนได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงเรียนมากกว่า200โรงในเขตชนบทห่างไกลทั่วประเทศลาวนิคารากัวกัวเตมาลาและกาน่าค่ะในแต่ละประเทศนะคะคุณบรอนบอกว่าทางหน่วยงานของเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
Those are the ones who craft the original curriculum but we provide additional sanitation health and water curriculum
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเทศเป็นผู้ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหลักๆค่ะแต่ว่าทางหน่วยงานการกุศลของเขาได้ช่วยเสริมในวิชาอื่นๆอาทิหลักสุขาภิบาลสุขภาพและน้ำเพื่อช่วยให้เด็กๆเรียนรู้หลักการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่แข็งแรงคุณบรอนกล่าวนะคะว่าหน่วยงานการกุศล Pencils of Promise หรือว่าดินสอแห่งความหวังทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นค่ะ
Every project is uniquely catered to that community but 20% of the funding on average comes from the community itself
เขากล่าวว่าโครงการแต่ละแห่งออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละชุมชนนะคะและชุมชนได้ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการอย่างน้อย 20% ค่ะและทางหน่วยงาน Pencils of Promise ก็ต้องการแรงสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย World Cup เมื่อ4ปีที่แล้วพอลปลาหมึกหนุ่มในเยอรมนีสร้างชื่อเสียงไว้ด้วยการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 100% ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ และขณะที่ทั่วโลกกำลังตั้งตาคอยการแข่งขันชิงถ้วยโบคัพที่ประเทศบราซิลในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าหมีแพนด้าของจีนอาจจะแสดงความสามารถในการพยากรณ์ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จะมาเล่าปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบสัตว์ที่มีพลังจิตสูงรับรองได้นะคะว่าไม่มีใครหรือตัวไหนเทียบเท่าพอลปลาหมึกยักษ์ชาวเยอรมันที่มีความสามารถโดดเด่นพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำทั้งในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยแชมป์ยุโรปปีคศ2008และถ้วยฟุตบอลโลกปี2010ชื่อเสียงของปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ติดปากผู้คนทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่พอเสียชีวิตในเวลาประมาณ2เดือนหลังการแข่งขันซึ่งรายงานในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุสาเหตุว่าเป็นโรคประจำตัวของปลาหมึกยักษ์คืออายุสั้นค่ะเมื่อสิ้นหนุ่มพอแล้วก็มีการเสาะแสวงหาตัวแทนกันและในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยแชมป์ยุโรปในปี2012ช้างสาวชาวอินเดียนางสาวสีดาได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งต่อแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักนะคะและอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศบราซิลสื่อของทางการจีนรายงานว่าศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าในจังหวัดซิฉวนของจีนได้เชื้อเชิญลูกหมีตัวหนึ่งซึ่งทั้งศูนย์เห็นว่ามีหน่วยก้านให้มาเป็นผู้พยากรณ์ผลการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าลูกหมีตัวนี้ตอบรับคำเชิญหรือไม่รายงานข่าวกล่าวว่าทั้งศูนย์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูจะจัดอาหารติดธงชาติหรือเอาธงไปติดต้นไม้และดูว่าลูกหมีจะเลือกอาหารจานไหนหรือต้นไม้ต้นไหนนะคะพอทายผลฟุตบอลโดยเลือกกล่องอาหารติดธงชาติในขณะที่สีดาใช้งวงเลือกแตงที่ติดไว้เหนือธงชาติพอนั้นนอกจากจะมีพลังจิตแม่นยำแล้วยังเป็นนักชาตินิยมด้วยเขาทายอย่างถูกต้องว่าเยอรมนีชนะได้ถ้วยแชมป์ยุโรปของปี2008แต่สำหรับฟุตบอลโลกปี2010พอยอมรับความจริงและเลือกสเปนให้เป็นผู้ชนะได้ถ้วยซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะคะสีดานั้นเป็นช้างอยู่ที่สวนสัตว์เมืองแครคาวในประเทศโปแลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปปี2012โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกับยูเครนสีดาชื่นชอบโปแลนด์ประเทศที่เลี้ยงดูเธอมากและเธอก็ตอบสนองด้วยการเลือกโปแลนด์ให้เป็นผู้ชนะในสายของตนแต่ปรากฏว่าโปแลนด์พ่ายแพ้และเป็นที่โหลในสายแม้ว่าสีดาจะมีผลงานดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อๆไปแต่ก็ไม่สามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้รายงานข่าวเชื่อว่าลูกหมีแพนด้าที่ไม่ระบุชื่อตัวนี้จะไม่มีความกดดันในเรื่องชาตินิยมเพราะไม่มีทีมฟุตบอลจีนเข้าแข่งขันด้วยแต่ก็ยังมีผู้สงสัยนะคะว่าลูกหมีแพนด้าซึ่งมักจะชอบกินและนอนมากกว่ากิจกรรมอย่างอื่นจะทำงานได้ผลหรือไม่และก็อาจจะมีบางคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายกล่าวหาว่าแผนของศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่จะให้ลูกหมีทายผลฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียกร้องความสนใจอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าความสำเร็จของพอปลาหมึกยักษ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่โอเบอร์เฮาเซนและแม้สีดาจะไม่มีความสำเร็จเท่าก็ยังมีคนไปเยี่ยมเธอไม่น้อยที่สวนสัตว์เมืองคราคาวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington